Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V SDS za izredno sejo državnega zbora odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov iz predlanskega avgusta.
Z novinarjem in zgodovinarjem dr. Jožetom Možino o odškodninski tožbi, s katero od Svetlane Makarovič zahteva opravičilo in odškodnino zaradi razžalitve.
Papež Leon XIV. V Vatikanski apostolski palači v audienco sprejel izraelskega predsednika Izaka Herzoga.
Vreme, jutri bo večji del dneva sončno, pozno popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Dnevna urednica oziroma urednica te oddaje je Helena Križnik, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Boštjan Smole. V SDS so zahtevali izredno sejo državnega zbora, na kateri bi poslanci razpravljali o odpravi posledic predlanskih poplav in zemeljskih plazov. Vlada je obljubljala najhitrejšo obnovo v zgodovini, a resničnost je drugačna, je na novinarski konferenci opozoril poslanec največje opozicijske stranke Jožef Jelen.
Obnovitvena dela po ujmi leta 2023 v avgustu še po dveh letih niso zaključena. Številne družine še vedno ostanejo v najemnih stanovanjih, nekatere živijo pri sorodnikih, nekatere so še tudi v kontejnerjih, tako da je stiska teh ljudi velika. Nekateri pa živijo tudi v teh domovih, kateri so predvideni za nadomestno gradnjo. Tako da dve leti po poplavah so še mnoge družine brez urejenih bivalnih razmer oziroma negotovosti, kje bodo sploh gradili svoje stanovanja.
V SDS so pripravili več priporočil.
Prvo priporočilo je, da pozivamo vlado Republike Slovenije, da do konca leta 2025 pripravi in sprejme državni prostorski načrt za poplavljeno območje iz avgusta 2023. Brez državnega prostorskega načrta se ukrepi izvajajo parcialno, kar povečuje tveganje, da bodo sredstva porabljena neučinkovito. Potem drugo priporočilo je, da pozivamo vlado Republike Slovenije, da do konca leta 2025 določi točno število nadomestitvenih gradenj, tako za gospodinstva, ki ostajajo na območjih, kot tudi za tista, ki bodo morali zaradi varnostnih razlogov trajno zapustiti poplavno območje. Tretje priporočilo je, da pozivamo vlado Republike Slovenije, da največ treh mesecih razreši vse pripombe in nerešene postopke glede odškodnin ter zagotovi izplačilo predplačil za obnovo poškodovanih stanovanj tudi tistim, ki na dan 31.7.2023 niso imeli urejenega uporabnega dovoljenja, da se prepreči dolgotrajna negotovost prebivalcev. Potem je še pa četrto, da pozivamo vlado Republike Slovenije, da v roku treh mesecev sprejme ukrepe za poenostavitev in pravno ureditev postopkov v zvezi z dokazovanjem porabe predplačil izplačenih v skladu z zakonom o intervencijskih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov.
Vlada do zdaj ni opravila svoje naloge, je ugotavljal Jelen. Kot je pojasnil, ni zaščitila ljudi, ni zagotovila varnih domov in ni zagotovila ustreznih protipoplavnih ukrepov. V NSI so zahtevali nujno sejo parlamentarnega odbora za kmetijstvo zaradi hudih posledic širjenja bolezni modrikastega jezika. Do 1. septembra je bila namreč ta po podatkih veterinarske uprave potrjena v 70 obratih po Sloveniji, od tega v 48 obratih z drobnico in 22 z govedom. Razmere so po oceni NSI izjemno resne. V stranki so ugotavljali, da so pristojne službe povsem odpovedale. Pozvali so k celovitemu in odločnemu pristopu k obvladovanju bolezni modrikastega jezika. Poudarili so, da bi bilo treba zagotoviti brezplačno cepljenje za ogrožene živali, povrniti gospodarsko škodo rejcem in poskrbeti za pravočasen odvoz poginulih živali. Potem, ko so se poslanci po parlamentarnih počitnicah vrnili v klopi hrama demokracije, so na izredni seji med drugim sprejeli novi zakon o medijih. V očeh koalicije bo ščitil neodvisnost četrte veje oblasti in poskrbel za njeno stabilno financiranje. Opozicija in ostali kritiki med tem v besedilu vidijo veliko nevarnost za demokracijo. Ugotavljajo, da gre za nepremišljen in politično obarvan dokument, ki odpira več dvomov, kot jih rešuje. Največ očitkov leti na to, da ni rezultat široke strokovne usklajenosti. Urednik spletnega portala Zanima me, Rok Čakš, je priznal, da so spremembe nujne, a za aktualno oblast izgovor, da utrdi svoj vpliv na medijsko krajino.
Predvsem preko enormnega povečanja finančnih sredstev, ki jih namerava nameniti za različne medije, pri čemer imamo na sumu tisti, ki se na to bolj spoznamo, da bodo v prvi vrsti s tem si skušali kupovati politični vpliv pri izbranih lastnikih medijev. Tukaj je prvi glavni strah, ki se tiče tega medijskega zakona, da pač politika pred volitvami zagotavlja državna sredstva za svoje medije, seveda z tihim pričakovanjem, da jih bojo to vrnili preko medijske obravnave.
Za Čakša je problematično tudi preganjanje tako imenovanega sovražnega govora. Sam zagovarja dostojno komunikacijo in izražanje, a dodal je, da lahko pride do skušnjave.
Saj zdaj, kjer neki inšpektor lahko z visokimi globami oglobi medij za tako imenovani sovražni govor, je njemu prepuščena ocena, kaj je to zdaj sovražni govor. Ne? In kot vemo, v zahodnih državah se dogaja, da so že povsem podrekovaj nedolžne stvari lahko smatrene kot nekaj takšnega. Ali pa primer Mateja Lahovnika, kjer je nekaj kritično pisal o teh palestinskih rekovelescentih v Soči, ne, kjer so ga že prijavili etični komisiji na univerzi. Ne. To pomeni, ta logika, ki je v zadju, je lahko zelo nevarna, saj bi lahko vodila v samo cenzuro v medijih, ker bi se mediji bali nekaj napisati, ker bi lahko potencialno bili tarča nekega inšpektorja z nekimi velikimi globami, ki bi bistveno težil njihov položaj, kar je sploh nevarno za manjše medije.
O novem zakonu o medijih bi utegnili presojati volivci na referendumu. Na okrajnem sodišču v Ljubljani naj bi jutri stekla obravnava v odškodninski tožbi, s katero novinar in zgodovinar dr. Jože Možina od Svetlane Makarovič zahteva opravičilo in odškodnino zaradi razžalitve. Dr. Možina podarja, da besedilo, ki ga je spisala in prebrala na enem od znanih kolesarskih protestov v Ljubljani, ni satira, ampak sramotilni politični spis, ki ni in ne more biti umetniška literatura. Nam se je spravila po tedenski komentatorski oddaji Utrip na televiziji Slovenija, v kateri je dr. Možina januarja 2021 navedel ozadje tako imenovane Dražgoške bitke in van vključil navedbe domačinov. Makarovičeva ga je označila za lažnivca in obrekljivca brez časti in mu na koncu zagrozila jezik za zobe Možina. Z njim se je pogovarjala Tanja Dominko.
Okrajno sodišče v Ljubljani torej jutri obravnava eno posebno zadevo, v kateri tožite Svetlano Makarovič zaradi pesmi, ki jo je napisala po eni od vaših oddaj, ki je pesem seveda zelo žaljiva. Sodišče bo to zadevo obravnavalo, lahko tudi razsodilo o njej, pravite, zakaj gre pri vsem. Pesem sem prebrala in je res strašljiva, zadeva ima že malce daljšo brado, torej iz leta 2021. Ampak morda najprej o tem, kako ste vi prebrali to pesem.
Najprej vas moram popraviti, da ne gre za pesem, gre za sramotilno besedilo, kar sta ugotovila tudi dva doktorja literarnih znanosti, ki nekakor ne ustreza niti definiciji pesmi, niti definiciji kakršnegakoli umetniškega izraza, niti ne satire, ker satira je tista, ki zbode, ki se vra ponagaja. Tukaj pa od prve do zadnje besede je ena sama sramotitev, ki je kaznivo dejanje. In zdaj seveda mi, normalno, da te taka zadeva prizadane, sploh zato, ker človek seveda naredi tudi napake, kot novinar lahko narediš kakšno napako. V tem primeru, v tistem mojem utripu, ki sem ga takrat naredil v zvezi z temi dogodki v Dražgošah leta 1941-1942, pa ni bilo ugotovljene nobene napake. Vse stvari so precizne, bile takrat in so tudi danes. In se vidi, ker pač ta stranki to ni všeč, ker nima argumentov, ker ne zna in ne more nastopiti s protiargumenti na polju zgodovine. Potem spustijo v javnost osebo, ki je zmožna take sramotitve. Ampak to ni neka navadna oseba, gre za neko ikono, očitno te naše politične levice, ekstremne levice, ki je zato tudi plačena. Vemo, da je potem protipravno dobila en velik znesek denarja, da so celo to ugotovili trije organi, ki so v sklopu sedanje oblasti, tudi računsko sodišče, tako da so stvari jasne. Mi bomo na sodišču jutri preverili, ali smo res že tako daleč, da lahko nekdo, ne, neka privilegirana oseba, brez kazni širi tako sovraštvo, tak nestrpni sovražni govor, tako take sramotitve. In če to postane običajna praksa, ker če to postane običajna praksa, smo na predvirju tistega, kar se reče nasilje. To je početje izredno nevarno. Res neodvisni pravniki, s katerimi sem govoril, nekateri so mi pisali, pravijo, da praktično ni možnosti, da ta gospa ne bi bila obsojena. Ampak glede na naše okoliščine, ko je naše pravosodje vedno znova na preizkusu, sploh ko gre za teme, ki jih potiskajo na polje ideologije, je pa vprašanje, kar se bo jutri zgodilo.
Tudi dva literarna zgodovinarja sta se opredelila v pravni praksi, doktorica Urška Perenič, redna profesorica na oddelku za slovenistiko filozofske fakultete, je zapisala, da seveda ne gre za satiro, kot ste tudi sami poudarili, ampak da gre za paskvilo, torej sramotilno besedilo. Kam torej zahajamo, če se tako daleč izražamo in če ne bo nobenih posledic, je seveda vprašanje. Tudi zanimivo je, da se nihče od zgodovinarjev nikoli ni obregnil oziroma vam dokazal kakršnekoli vsebinske napake strokovnega spodrsljaja v teh vaših oddajah. Torej gre res samo za nekaj, kar je nekoga zmotilo in zdaj bi to skušali uveljaviti tudi v splošnem družbenem prostoru.
Ta moja stališča, ne, temelijo, kar se tiče dražgoškega spopada, temelijo na zgodovinskem vedenju, ki sem ga pridobil na Filozofski fakulteti Univerze Ljubljani, takrat je bil dr. Tone Ferenc, ki je veljal za režimskega zgodovinarja, ampak je bil tisti, ki je razkril resnico o dražgoškem spopadu. On je tudi sam zatrdil, da to ni bila bitka, da je bil spopad. Ugotovo je, da ni bilo nekaj sto padlih sovražnih vojakov, ampak da jih je bilo pač 26 oziroma 27, da je padlo 9 partizanov. Bilo je pa požrtovanih 46 domačinov proti njihovi volji. In te stvari, in jaz sem v bistvu tudi to, kar sem v tem tripu povedal, so bila stališča domačinov, ne, ki jih nihče nikoli ni nič vprašal, ampak so bo zlorabljal takrat ni tudi danes. In te stvari so seveda vse nesporne. In grejo pa popolnoma na živce, ker pač teh dražgoš nočejo spustiti z rok, dobro, to je njihov problem, jaz sem zgodovinar, jaz sem samo povedal resnico. Dražgoška proslava je za njih eno jedrno središče vsako leto, kjer se zberajo, postrojijo, ampak to je njihov politični problem. Resnica je pa stvar zgodovinarjev in pač mi smo tisti, ki smo poklicani, sploh v javnih medijih, da te stvari predstavimo. Zdaj, zanimivo še to, da jaz sem to predstavil v oddaji Utrip, ki je, tako še danes preberete na spletu, avtorska, komentatorska oddaja. In v teh komentatorskih oddajah, pogosto tudi, če gledate sedanje Utripe, so zelo osebna stališča novinarjev, včasih tudi zgrešena in napačna, ne? Pa se jim nekako pusti. Ne? V mojem primeru, ko pa ni bilo res storjene nobene strokovne napake, ni se dokazala, veste, da bi skočili gor, če bi bila, pa so potem spustili, no, iz verige, bi lahko rekli Svetlano Makarovič, da je opravila neko umazano delo. Res, kam nas to vodi? Saj to hočemo preveriti. Smo res že tako daleč, da se lahko brez vsakašne kazni, brez vsake sankcije take stvari govori. In ali smo ti pred zakonom enaki? Veste, da so bili v zadnjem obdobju številni obsojeni zaradi veliko manjših, tudi so bili celo ponesrečeno naželjivih tvitov in tako naprej. Tle gre pa res za sramotilno besedilo, pa skvil, kot ste rekli. In tukaj pač v normalnih okoliščinah ta gospa kazni ne more in ne sme ubežati.
Če samo nekaj izrazov iz tega besedila vzamem, se pravi, kdo potvarja zgodovino, poklicni laživec, našla svinja je korito, zmene, nikoli sito, kombinacija laži in pocenjena stopaštva, obrekljivec brez časti, res veliko želivk in na koncu, kar je še najbolj zaskrbljujoče, je pravzaprav poziv jezik za zobe možina. Sliši se kar z enim takim grozilnim podtonom.
Ja, se na ta način je bilo to tudi izkričano tak na trgu Republike pred to huronsko množico ekstremnih levičarjev, ki je seveda navdušeno potem ploskala in upila, ko je to zaupila. Seveda je to grožnja, seveda je to sovražni govor, to je poziv k linču to je popolnoma jasno. Si predstavljate, da bi takrat jaz prišel mimo s kolesom, kot običajno hodim po tisti poti iz službe domov, kaj bi se zgodilo? Ja, to so resne stvari, pa končno je s tem napadena tudi ustavna pravica do svobode govora. Končno je to tudi napad na novinarja. Veste, kaj kakšen cirkus povzročajo, če nekdo nekemu novinarju nekaj onemogoči ali pa mu nasprotuje? Kakšen cirkus je v tej naši državi? Včasih tudi upravičeno. V tem primeru, ko gre pa za jasen poziv, ne, novinarju k utišanju zaradi njegovega novinarskega strokovnega dela, ne, so pa seveda levi mediji, normalno tudi tukaj moja matična hiša, ostali nemi in potihoma to celo podpirajo, kar je pa zgodba posebne vrste.
Se pravi, noben ni stopil v bran vašemu delu?
Lejte, številni so stopili v bran, seveda, ampak tukaj v hiši trenutno je pač očitno na oblasti podaljšek ekstremne levice, ker se, ne spomnim se, da bi se direktorica televizije, direktorica RTV, pa odgovorna urednica do tega opredelili negativno.
Zakon o medijih je bil včeraj sprejet v državnem zboru, načeloma govori tudi o takih primerih, torej o takem sovražnem govoru, da bi ga lahko sankcionirali, bi verjeli, da se bi to zgodilo, če bi se dosledno držali tega zakona?
A veste, da ne, ker se tega se ne bodo dosledno držali. Včeraj sem gledal ministrico za kulturo, ki je ta zakon zagovarjala, ampak ta ista ministrica je potem, ko je Svetlana Makarovič že govorila te sramotilne izraze in nastopala seveda v korist sedanje politične elite, ona je bila tista, ki je recimo ob pojavu Svetlane Makarovič na odru takrat Cankarjevega doma skočila dobesedno iz stola in nevrotično ploskala. Ona je bila tista, ki je to gospo tudi zaradi teh izrazov nagradila s tistim zneskom, ki je nezakonit. In to potem, ko gospa v zadnjih 15-20 letih ni izdala nobenega umetniškega dela, pač pa to sramotilno besedilo. Tako da je tukaj popolnoma jasno, zakaj gre. Ne? Normalno, da tukaj ni namen, da bi te stvari v resnici sankcionirali, ampak da bi jih sankcionirali in preprečili delovanje samo tistih medijev, ki jim niso pošeči.
Kaj zahtevate, dr. Jože Možina, od Svetlane Makarovič? Kaj je tisto, kar pričakujete od nje?
Od nje ne pričakujem nič, jaz pričakujem samo od sodišča, da bo opravilo svojo vlogo.
Pa vendar nek znesek, neko opravičilo?
Mislim, da je bil opredeljen znesek, ki je simbolni, 2000 evrov. Če se bo zgodilo, da bi bila gospa obsojena, kar bi morala biti, imamo eno staro obljubo še iz časa druge svetovne vojne tam v naši vasi in bi neko obeležje, v tem smislu eno religiozno obeležje, postavil za ta denar, to sem razmišljal. Hvala, ker je bila vas takrat rešena leta 44 ob nekem partizanskem napadu in ko okupator naše vasi ni požgal.
Pa pričakujete, da bo prišla na sodišče?
Ja, jaz mislim, da bo. Sej je nekako, to je del šova, ne, pravzaprav, ki so se ga zamislili z vsem tem. Ne. Mislim, da bo zadnjič na sodišču bila.
Velja, upanju na najboljše, torej, da bo vendarle pravici zadoščeno v tem primeru, da bo sovražni govor res v pravem pomenu se obravnaval tudi na sodišču. Hvala lepa za ta pogovor, dr. Jože Možina.
Ja, hvala lepa za možnost, tako bi rekel, ne, lejte, če pravice ne bo zadoščeno na tem svetu, veste, da obstaja še neka druga dimenzija, drug svet in tam bo pa gotovo stvar urejena, kot je treba.
Pogovor je pripravila Tanja Dominko, ponovitev bo na sporedu ob 23:35 minut, no jutrišnji narok pa so tik pred zdajci prestavili na december, nam je po že posnetem pogovoru, ki ste ga pravkar slišali, sporočil dr. Jože Možina.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Papež Leon XIV. Je v Vatikanski apostolski palači v audienco sprejel izraelskega predsednika Izaka Herzoga. Ta se je srečal tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža, kardinalom Petrom Parolinom, ter s tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami nadškofom Polom Richardom Gallagherjem. V ospredju pogovorov so bile razmere na Bližnjem vzhodu, še posebej v Gazi. Izraženo je bilo upanje v čimprejšnjo nadaljevanje pogajanj, da bi z razpoložljivostjo in pogumnimi odločitvami ter s podporo mednarodne skupnosti lahko zagotovili izpustitev vseh izraelskih talcev iz rok Hamasa, nujno dosegli trajno premirje v palestinski enklavi, olajšali razdelitev človekoljubne pomoči na najbolj prizadetih območjih ter zagotovili polno spoštovanje humanitarnega prava in legitimnih teženj obeh ljudstev. Razprave so se osredotočile na to, kako zagotoviti prihodnost palestinskega ljudstva ter mir in stabilnost v regiji, pri čemer je Sveti sedež znova potrdil rešitev dveh držav kot edino pot iz vojne. V Parizu se je srečala tako imenovana koalicija voljnih. Gostitelj, francoski predsednik Emmanuel Macron, je sporočil, da se je 26 držav zavezalo k zagotavljanju varnostnih jamstev za Ukrajino po koncu vojne z Rusijo. Dodal je, da bodo nedvomno sodelovale tudi ZDA. Na Portugalskem žalujejo po nesreči vzpenjače v Lizboni, v kateri je umrlo 16 ljudi, še 21 je ranjenih. Oblasti so sprožile preiskavo. Upravljavec ustraja, da je spoštoval vsa pravila v zvezi z vzdrževanjem. Začasno je ustavljeno obratovanje še treh ostalih vzpenjač v mestu. V Afganistanu strmo narašča število žrtev uničujočega potresa, ki je minuli konec tedna prizadel odročne vasi na goratem vzhodnem delu države. Umrlo je najmanj 2200 ljudi, več kot 3600 je ranjenih. Reševalci in prostovoljci pod ruševinami še naprej iščejo morebitne preživele, a je zato malo upanja. V Furlaniji, julijski krajini, se je 7 ljudi okužilo z virusom opičjih kos. 6 jih je hospitaliziranih v videmski bolnišnici, en človek je v samoizolaciji. Šlo naj bi za 2 žarišči. V prvem primeru se je v Afriki okužilo 5 članov iste družine. Njihovo zdravstveno stanje ni zaskrbljujoče. V drugem sta v eni od evropskih držav se okužila 2 človeka iz Vidma. Iz Padove se je v piransko-samostansko cerkev svetega Frančiška po 85 letih vrnila slika Marije z detetom in svetniki beneškega renesančnega slikarja Vitoreja Karpača. Gvardijan pater Janez Šamprl je to ocenil kot znamenje dobrega sodelovanja ter dolge in uspešno prehojene poti. Zahvalil se je bratom, ki so skrbno bdeli nad slikom in takoj po denacionalizaciji samostana izrazili voljo za njeno vrnitev. Hvaležen je tudi razumnim strokovnjakom, politikom in vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da je danes živahno diplomatsko dejavnostjo spet doma. Na ogled bo do nedelje, nato jo bodo odpeljali v Ljubljanski restauratorski center.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V kulturnem domu v Gorici se je včeraj začel 60. seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem in Goriškem ter dvojezične šole v Špetru. Poteka v okviru Evropske prestolnice kulture GO 2025. Osrednja tema je jezik in dobrobit oziroma poti do učenja in dobrega počutja. Jubilejnega seminarja se je udeležila tudi državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, ki je v nagovoru poudarila izjemno vlogo učiteljev. Ne učite samo otrok in mladih, ne učite samo Slovencev, temveč učite in vzgajate Evropejce. Prenašate vrednote sodelovanja, sožitja, medsebojnega spoštovanja, prijateljstva. Ne tako, da pridigate, ampak tako, da te vrednote vsak dan dejavno živite. Seminar, ki bo potekal do 12. septembra, organizirajo Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Urad za slovenske šole na deželnem šolskem uradu Furlanije Julijske krajine in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.
Košarkarji Slovenije v Katovicah na Poljskem igrajo zadnjo tekmo v skupinskem delu evropskega prvenstva. Zmaga nad Izraelom jim prinaša 3. mesto v skupini, poraz pa 4. mesto in s tem v osmini finala prvo uvrščeno ekipo v skupini C. Dvoboj se je začel ob 17. Ob polčasu so naši fantje vodili s 56-43. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca te dni na Japonskem opravlja zadnji sklop priprav za svetovno prvenstvo na Filipinih. Danes je v Osaki na prijateljski tekmi premagala domačo ekipo s 3-0 ter v dodatnem 4. nizu s 25-17.
Z Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih dolinah in kotlinah megla. Jutri bo večji del dneva še sončno, pozno popoldne in zvečer pa bodo v severni Sloveniji prve krajevne plohe in nevihte, širile se bodo proti jugu, no te padavine pričakujemo tudi v noči na soboto v notranjosti. Zapihal bo veter severnih smeri na Primorskem, kjer bo ostalo suho, pa bo šibka burja. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj in del dopoldneva bo v notranjosti precej nizke oblačnosti. Na Primorskem bo še pihala šibka burja, nekoliko hladneje bo. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno, z nekaj koprenaste oblačnosti in jutranjo meglo po nižinah. Jutrišnje najnižje temperature zjutraj bodo od 10 do 16, čez dan pa podobne današnjim od 26 do 29 stopinj Celzija. Ob 18 so termometri kazali takole. Nova Gorica 28 stopinj, Ljubljana in Celje 27, prav tako tudi Murska Sobota. Novo Mesto, Koper, Kranj in Maribor 26, Slovenj Gradec, Trbovlje in Velenje 25, Postojna pa 24 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti se je prometna nesreča zgodila pred Brezovico proti Ljubljani, zaprt je prehitevalni pas, nastal je več kot 10 km dolg zastoj in zamuda je skoraj 40 minut. Zato je za osebna vozila možen izvoz med možen obvoz med priključkoma Logatec in Brezovica. Na izvozu Vrhnika na primorski avtocesti pa je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila, vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura pa je 18:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.